تئاتر و تلویزیون افغانستان. هنیز جان چشم به سویت نگران است همیش، غم نادیدن تو بار گران است همیش. آنقدر مهر و محبت که تو کردی به همه، نام نیکت همه جا ورد زبان است همیش.
شاه محمد نوران یکی دیگه از همکاران انیس وهاب میگه که هر نقشی را که به انیس وهاب میدادم بدون کدام جنجال و مشکل او را بازی میکرد و چنان از خود هنرنمایی نشان میداد که هیچ کس تا حال این گونه موفق نبوده.
ما راستی هر نمایشی را که بهش میدادم بازی ترین فرصت او را میگرفت، حفظ میکرد. یک بار یا دو بار کجا میخوند میگفت من نیست جان بیا که برو مشق کنیم، میگفت برو من خلاص هستم تیار هستم. و راستی که روی صحنه میرفتیم یا مقابل کامرا استاد میشتیم رو شوت میکرد، آنقدر این نقش خود درست ایفا میکرد که من امو حرف که میزدم اول من واقعا میفهمیدم که این درست راستی گرفته. دیگه بعد از اون من نمایش که میدادمش فقط امروز میدادمش صبح کامرا گرفته میرفتم ثبت میکردم بیدونی کدام گفه. دیگه واقعا انیس جان وهاب هنرمند است که جای زور هیچ هنرمند دیگه نمیتونه پر کنه.
Формирал грчкиот премиер Јорго Папандреу во телефонски разговор. Во продолжение на соопштението се вели дека двајцата премиери разговарале за актуелните теми во регионот и двајцата ја истакнале отвореноста за што е можно побрзо решавање на прашањето зимето, како и подготвеност за директни средби во идниот период. Македонија ги исполнува врските кон НАТО е заклучокот на годишниот состанок во Брисел, јавува новинската агенција МИА. На состанокот присуствувала делегација на Министерството за одбрана, предводена од државниот секретар Петер Есмеров, министри од земјите членки на Алијансата и представници на земјите кандидати за НАТО. Поранешниот хрватски председател Стипе Месеќ пријавил во полиција дека му се заканувале оти ќе го убијат. Од паролот на Хрватското Министерство за внатрешни работи Крунослав Боровец изјави дека заканува Мачката порака била објавена на социјалната интернет мрежа Facebook, каде била основана група под името Смрт за Стипе Месеќ. Боровец додава дека во последниве две години најмалку шест пати поранешниот председател добил заканувачки пораки по телефон и писма со кои му се заканувале дека ќе губиат него или член на неговото семејство. Советот на Европа изрази загриженост во врска со политичката криза во Албанија и повикува на итно обновување на државните институции. Сите политички лидери треба да вложат напор за обнова на политичкиот диалог во парламентот, се вели во соопштението. Опозицијата 8 месеци ја бойкотира работата на парламентот и тврди дека владачката партија на премиерот Сали Бериша манипулирала со резултатите од парламентарните избори што се одржаа минатата година. Европската унија ги повикува Ерменија и Турција да го продолжат процесот на нормализација на односите, се вели во декларацијата на Европскиот министер за надворешни работи Кетрин Ештон. Таа во документот изразува загриженост поради забавувањето на процесот помеѓу овие две земји и укажува на потребата што е можно побрзо да започне диалог без предвремени услови.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Евроамбасадорот Ерван Фуере е разочаран од епилогот од законот за антидискриминација. Тој посочи дека тоа не е единствен закон кој не е во согласно со европските стандарди. Владеачката партија пак тврди дека законите што се носат се во согласно со европската агенда и дека се носат во редовна постапка. Дел од опозицијата смета дека со последните случувања Македонија се оддалечува од евроинтегративниот процес. Последните донесени закони за антидискриминација и управување со води оддалечуваат Македонија од Европската унија и ова е загрижувачка состојба, изјави евроамбасадорот Ерван Фуере. Тој порача владата да ги користи европските совети за да ги подобри законите кои ќе донесат земјата поблиску до Европа.
So these are examples which underline our serious concern at what is happening, and also that if it continues, it will undermine all the progress that has been achieved during 2009. Why is this?
Ова се примерите кои ја истакнуваат нашата сериозна загриженост за тоа што се случува, и ако се продолжи вака, ќе се подкопа постигнатиот прогрес во 2009 година. Зошто е тоа така?
примерите како што се законот за антидискриминација, законот за води и судските реформи, ќе бидат негативни поени кои ќе влезат во извештајот, додаде ФР. Пратеникот Сулейман Рушити од Нова демократија вели дека Македонија со последните случувања се оддалечува од евроинтегративните процеси.
Се случија неколку работи кои не оддалечуваат, освен политичкиот став. Законот за антидискриминација е тотално спротивен на европските закони. Се кријат писма од страна на еврокомисари кои треба да бидат достапни за јавност, односно за пратениците.
Пратеничката на СДСМ Станка Атанасова на Собраниската комисија за европски прашања изјави дека постојат проблеми при усогласувањето на македонското законодавство со европското право.
Не се каже дека имало некакви проблеми, сушност сите знаење, македонската јавност знае за неколку закони на кој начин се гласа во Собранието. Имаше дури напуштање на пратеничката група на СДСМ од гласање за по некои закони. Понатаму, значи, не биле донесени со висок консензус во Собранието.
На Собраниската расправа за европски прашања пратеникот Петар Попарсов од ВМРО ДПМН изјави дека не се согласува со тврдењето дека законот за антидискриминација не е европски.
Овој закон е донесен во целосна консултација со невладиниот сектор, значи со граѓанскиот сектор, и делот на она што се вели сексуална ориентација е целосно, односно интегриран, офатен на директен начин во законот за работни односи, а на индиректен начин е опатен во законот за државни службеници. Така да Република Македонија и како има европски закони во оваа област.
Арсо вели дека годинава од предведените 103 европски закони донесени се 38.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Прилепското село Крушијани се жалат дека често немаат струја и стравуваат дека неисправната електрична инсталација може да им создаде поголеми проблеми. Тие бараат од ЕВН да го премести трансформаторот затоа што сметаат дека е небезбеден за нивните деца кои играат во негова близина.
Жителите на Прилепското село Крушијани се крајно вознемирени и загрижени за својот живот, зашто при секој дожд, како што велат, доаѓа до спој во ормарот на трансформаторот од каде што се снабдуваат со електрична енергија дел домаќини од центарот од селото. Тие остануваат често без струја. Стравуваат и чувствуваат дека има зголемен напон, а деновиве беше избегната вистинска трагедија. На дожд и по време, електричното поле што се создало околу трансформаторот усмрти три крави и, како што тврдат жителите, го доведе во животна опасност и едно 9-годишно момче. Драмата се одиграла пред очите на малиот Игор Ѓорговски, кој што кравите ги довел пред ширинката околу трансформаторот. Низ солзи и се уште во стрес се сеќаваат на овој настан малиот Игор и неговата мајка Каролина Ѓорговска. Таа вели дека се сепак пресреќни што во целата оваа несреќа синот им останал здрав и жив. Сосетот Томе Дивјаковски, кој што живее на 20 метри од локацијата каде што Евана изврела да го постави трансформаторот, тврди дека откако оваа инсталација е тука, со години немаат мир, живеат во постојан страф дека ќе доживеат струен удар.
Напонот на струјата сите апарати ни горат на 270 до 300 волти.
Ако се пушти повторно и ова не е прв пат, сега ко беше дождојте со ветросилен, жиците спој фаќае.
Вели и Тања Дивјаковска и додава дека луѓето најмногу се плашат за своите деца кои секој ден играат токму на таа ширинка. За Радио Слободна Европа од Крушејани, Моника Талеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
Председателот на Европската унија Херман Ван Ромпеј деновиве одвои време од политиката за да присуствува на еден книжевен собир во Брисел по повод објавувањето на неговата нова книга Хаику поезија. Неодамна именуваниот шеф на унијата е страствен составувач на традиционалните јапонски кратки песни. Гоце Атанасов.
Три бранови се тркалаат заедно до пристаништето. Триото е дома.
Тоа е хаику, поетска форма од класичната јапонска литература која вклучува само три стихови што не се римуваат. Таа е премногу едноставна. Опишувајќи ја оваа појава со брановите во природата, песната всушност ја означува соработката меѓу трите земји членки на Европската унија: Белгија, Шпанија и Унгарија. Ова песна е една од малкуте на Ромпеј која се однесува на политиката. Првиот председател на Европската унија, 62-годишниот белгиски поет, е човек кој својот политички профил го чуваше скоро незабележливо се до неговото неименување во декември минатата година. Не е претерување ако се каже дека Ван Ропеј и сега е подобро познат како литературна фигура отколку како лидер на 27-те земји членки. Ајде повторно да влеземе во стиховите на Хаику Херман. Еве една за приближувањето на есента на животот.
Жетвата е во тек и дрвјата се веќе разредени. Вечерта се ближи.
Една и на многу актуелна тема за земјотресите.
Земјата се тресе и погребува безмилосно. Немајка земја.
Преокупацијата на Ван Ромпеј со Хаику предизвика известна доза на забава во медиумите во Брисел, кои постојано пишуваат за неговата поезија. Но тој изгледа не е загрижен и ги покани новинарите на презентацијата на неговата книга. Притоа тој направи споредба меѓу поетите и политичарите, сугерирајќи дека како и на Хаику писател, така и на добар политичар, му се потребни квалитетите како умереност, директност и социјална солидарност.
He should incorporate into his action a sense of balance, the desire for simplicity and harmony.
Поетот во неговата активност треба да вклучува чувство на рамнотежа, желба за едноставност и хармонија и чувство да се биде дел од нешто многу големо.
Презентацијата доби голем публицитет за човек кој како Ромпеј вообичаено работи во сенка. Имено тој е познат по своите задсценски напори како белгиски премиер во 2008 година, со што ја спаси земјата од распаѓање поради вечните расправи меѓу фламанците кои зборуваат холандски и валонците кои зборуваат француски јазик. Новата антологија песни отпечатена на холандски со преводи на француски, англиски и латински јазик. Почетниот тираж е 2500 примероци.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Легендата на македонското глумиште актерката Јоана Поповска на фестивалот Муни Акт, што се одржа деновиве во Косово по четврти пат, се закити со признанието Актер на Европа. Таа на манифестацијата настапи со монодрамата Столови од Ежен Јонеско во режија на Љуба Милошевиќ, а воедно беше прогласена и за почесен граѓанин на Пеќ, каде што покрај Приштина се одиграа представите. Во прилогот на Љупчо Јолевски еве што вели Поповска за наградата за приемот и за натамошните свои планови како глумица и членка на Малиот драмски театар од Битола.
Во главном наградата можам да ви кажам дека од сите што ги имам земено, никој таква чест никаде не ми направил како што тие луѓе ми направија. Направија почесен граѓанин на Косово, што знаете дека за мене тоа значи голема, голема работа. Ако во својот град сте персона нон грата, жал ми е што е така, нели? И овде каде што одите, вие сте почесен граѓанин. Затоа никош нема да го заборавам ова моја одење. Ми ги отворија вратите во секој момент кога јас ќе посакам, со кој проект ќе посакам да играм таму представи, а потоа за соработка, за ете една заедничка соработка да работиме заедно со врвни актери кои што беа таму вечерта со мене. Бидејќи јас го играм Јонеско, а Јонеско за секој театарски човек е познат. Било каде да одите во светот, тие го знаат. Тој е театар на абсурдот, нели? И играте на фикција. Али досега жена никош не се осмелила посебно да го играт во монодрама, како што јас тоа го направив. Мојата игра, значи бариера, не постави никаква во смисол на јазикот. Напротив, тие гледаа во мене и ми рече режисерот, знаете што, Јоана, толку многу ни ги донесовте на сите ликови вие кои ги замислувате, од госте што јас рече дури и птицата, пиленцето со кое вие си играте како да го имавте брака. И ние мислевме дека вие со нив разговарате и играте. Што зборува то? То зборува дека сте направиле нешто што е вонредно. Работам на улогата господјата А од трите високи жени, Олби, која што како представа ја режираше професорот Крикор Азаријан од Бугарија. Ја режираше јас за таа улога добив наградата Ристо Шишков. Сега, во чест на професорот, бидејќи ласката година почина, јас сакав од тој лик да направам монодрама и да ја играм така што ќе играм, значи, во негова чест во Албанија, на 16-ти настапувам сега мај таму и веднаш потоа, после еден ден-два, заминувам за Софија, каде што ќе играм во Иван Вазов театарот и воениот театар. А потоа одам на фестивалот во Враца.
тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зорана Гаджовска. До слушање во 12 часот.